28-ші тірек.
Осыдан кейін қазақ жеріне қарқынды шабуыл басталды. Патшайым Анна Иоанновна мұны өз тұсындағы із қалдырар, ең үлкен тарихи оқиға деп біліп, бұл даланы жаулаудан қаржы жағынан аянған жоқ. Шығысқа жорық жасайым дегендерді шетінен қозғап отырды. 1734 жылы Кириллов экспедициясы келіп, Ор өзенінің жайыққа құйған сағасында Ор бекінісін сала бастады. Небәрі 15 жылдың ішінде жайық шебі салынып бітіп, ол Есіл жүйесі арқылы Ертіс шебіне жалғасты. Енді бұл қамалдар тізбегі Атырау, Арал теңіздерін басып, Сырдарияның бойымен шығысқа таман созылса, тек қазақ даласы ғана емес, бүкіл Орта Азия қолда деген сөз. Сөйтіп, бір хаттан басталған екі ел арасындағы қатынас аз жылда қанша өзгеріс әкелді өмірге. Біреуге бақ, біреуге сор. Ресей астанасына басын зорға сыйдырып жүрген бұратана жұрт өкілі Мәмбет Мырза тілмаштықтан генералға дейін көтерілді. Ал қыр елінің Асау ханы Әбілқайыр өз еркімен киген темір ноқтадан азат басын шығара алмай, ақыры мінекей өзін өзі мерт қылды. Обалы Тевкелевтің мойнында. Әбілқайырдың басына ұжмақ орнатпақ болып, оған патшаның аузынан шықпаған уәделерді беріп жүріп, тіпті 300-ге хан етіп бекіттірем дегенге дейін бар байғысты торға түсірген сол ғой. Ал Орынбор шекара комиссиясының бастығы Неплюев екеуі айтқанын орындатып алған соң, қазақ қанын керек те қылмай далаға тастап кетті. Обалақ. Әбілқайыр хан өлерінің алдында Орынборға келіп, генерал Тевкелевпен және Неплюевпен ұзақ сөйлескенді. Сірә тіл табыспаған болар, қазақ қаны сол күні бас ерсі келіспей тым ашулаттанды десіп жүрді білетіндер. Араларында қандай әңгіме болды. Не десе де екі жақ ат кекілін кесіп, араздасып айырылғаны белгілі. Орынбор әкімдері бұдан бұрында Әбілқайырды ұнатпай, одан қалай құтылудың амалын таппай жүретін. Соған қарағанда астыртын Барақ Сұлтанған да хабар беріп, Әбілқайырға айдап салған біздің жансыздары емес пе екен? Ие, біздің адамдардан бәрінде күтуге болады. Кезінде Бироның тыңшылары Долгоруки мен байланысың бар деп, мұның өз соңына қанша түсті. Егер Неплюев мұны сол жолы Түркия жаққа ертіп кетпегенде, Огримовтың дәл бұлай аман отыруы екі талай еді. Орынбор әкімдері не үшін екен, бұл жолы өлген Әбілқайырдың соңынан сұрау салып, тектеп жатқысы келмеді. Сырттай, сыр бермесе де, қуанып қалғандар анық. Өтірік айтқан жерінде көп тұрма дегендей, олар үшін екі ел арасындағы тоқтамға алғаш қол қойған кісінің тезірек көзден тайғаны жақсы. Анау қайда, мына өдеңді неге орындамадың деп енді ешкім де сенімен таласпайтын болады. Сонымен бірге Орынборда отырғандар Әбілқайыр өліміне байланысты қазақ арасының ушықпай, даудың бейбіт жолмен тез бітуін қалаған, басты нәрсе әлде бір ханның өлуі емес, бодан елдің бүтіндігі. Шекара бойының тыныштығы, Құдай оның бетін әрі қылсын, егер мына дала кемерінен асып толқитын болса, Ертіс пен жайықтың жағалауындағы бекіністерді жым-жыла шайып кетуі де мүмкін. Дау өршімей тез біту үшін қазаққа бұл жолда қаздаусты Қазыбек сынды аузы дуалы би керек. Абылай мен Қазыбек арасының салқын екенін жақсы білетін алаяқ Неплюев осы жолы кәрі биге арнайы хат жазып берген. Угримов ол сәлемін жеткізді. Сөзінде тұрса, Төбе би бүгін ертең осында келіп қалуға тиіс. Сонымен ертең билер соты деді Артем Денисович, көк жүзінде қалқып жүрген жалқы қыранға қарап отырып. Айтпақшы, бұл елде не түрме, не зындан, не жер аудару сияқты жазалау орны жоқ қой. Барақ Сұлтанға билер қандай жаза кесуі мүмкін? Қызық. Сонда бұл ел сотсыз, абақтысыз мына байтақ даланы қалай тәртіпке келтіреді екен? Сотқары мен содырын, ұрысы мен қарақшысын қалай тияды? Бұл кезде күн екінтіге қарай еңкейіп, жол бастаушы Жәпек пен Тілмәш Абзалов та қайтып оралғанды. Жәпек қамшының сабына деп бір қолтық қызыл тобылға қиып алған. Абзалов жарт желектей қарақат теріпті. Үшеу орындарынан тұрып, төменде қалған аттарына аяңдады. Ертеңіне түске таман Абылай ордасына қасында бір топ адам бар, қазақтың ұлы би қаздаусты Қазыбек келіп түсті. Бұл күнде жас 80-нен асып кеткен кәрі бидің соңғы 4 жылда ордаға ат басын тіреп тұрғаны осы. Біреулер оның себебін күлгі шөккен қарт бурадай бидің жасының жеткеніне, биліктен кеткеніне жорса, енді біреулер Абылаймен арадағы салқындыққа саятынды. Қалай болған күннің өзінде де ағайын арасы екіге жарылғалы тұрған алмағайып кезеңде, бір кезде сонау әстеукенің өзіне ақылшы болған Қазыбектің бүгін ту түбінен табылғанын қалың бұқара жақсылыққа балады. Қайтсынай, биде бедел, ханда қадыр қалмай бара жатқан соң, кәрі тарлан үйде шыдап жаталмаған қой. Кәрі кеудесін сүйретіп сонау, қарқаралдан бұл келгенде келсақ. Иншалла, олы бидің өзі келді. Енді ағайын араздығы тыйылып, ел ішінде құт береке орнайтын шығар десті, қашанда жақсылықтан үміт үзбейтін бұқара халық. Көпшілікті қатты разы еткен тағы бір жайт, Қазыбек келіп түскенде Абылай хан әдет бойынша ордада күтіп отырмай, жұрт қатарда алдынан шығып бидің атының басын өзі барып ұстады. Ол осы қылығымен ақ арадағы тоңды ертіп жібергендей болып еді. Бұған халық та, Қазыбектің өзі де дән риза болды. Кәрі би аттан түсіп Абылайды құшақтағанда жартастан сығылып шыққан сөлдей көзінде екі тамшы жас тұрды. Осы бір көріністе ағайынға деген сағыныш та, кәрілікке шаққан мұң да, кішіге жасаған кешірім де жатыр еді. Ердің құнын екі ауыз сөзбен бітіретін 300-дің ең жүйріктігін жеті биі ертеңінде екі жақтың ризашылығымен Қазыбекті төбе би сайлап алып іске кірісіп те кетті. Бұлайда бас ашық мәселені тергеп тексеріп, анық қанығына жету мұндай шиелі даудың талайын алдынан өткерген сұңғыла билер үшін бәлендей қиынға түскен жоқ. Алдымен қайғылы қаза кезінде Әбілқайырдың және Барақтың қасында болған куәлерден жауап алынды. Куәлер тіпті көп болатын. Ішінара бұра тартқандары болғанымен, түбін қуып келгенде бәрінің сөзі бір жерден шықты. Кіші жүз шегінен бөліне көшкен Қарақалпақ ауылдарын Барақ Сұлтан қамқорлыққа алып, Ұлытау өңірінен қоныс бермекке көшіріп әкеле жатқанда, осы көшке ор бекінісінен қайтып келе жатқан Әбілқайыр ұшыраса кетеді. Біреулер ойда жоқта кездейсоқ ұшырасты дейді. Енді біреулер Қарақалпақ көшінің мәнісін алдын ала естіп күндік жерден әдейі бұрылып келді дейді. Қалай болғанда да одан келіп кететін ештеңе жоқ еді. Ал жер жатсын, ұрыс болған орнының жолдан тым бұрыс екенін есеп қалғанда, Әбілқайыр кездей соғы емес, сонша жерге әді іздеп келгені анық. Серіктерінің айтуынша патша әкімі Тевкелеппен арадағы әңгімеге ханның көңілі толмай, орға малынан тым қатуланып аттанған көрінеді. Осы ашу үстінде қасындағы небәрі 40-30 адаммен Барақ тобына әдейі келіп соқтыққан. Ханның бұйрығы бойынша алдымен қылыш суырып, найза сілтеген. Әбілқайырдың адамдары екен, арғы жағы белгілі қиян-кескі ұрыс басталыпты. Екі жақтан да біраз жігіт жарақат алып, ат жалын құшат, кейінірек Барақ тобына көштегі қарақалпақ жігіттері көмекке келіп, хан нөкерлерін ығыстыра бастайды. Міне дәл осындай сәтте Әбілқайыр хан Барақ Сұлтанға аңыра айқайлап, «Қызыл көз бәле, қырсық жауым осы сен-ақ алдымнан кескестеп шыға бердің ау. Қазақ даласы қанша шексіз дегенмен сен екеуміз үшін тар болғаны ғой. Кәне, қатын болмасаң шық былай» деп тебіне ұмтылыпты. Ол бір әркім өз басын қорғап, жан алып, жан берген қарбалас шақ еді. Басым күшке төтеп бере алмай қанша ұрыс салған хан нөкерлері бір мезетте арттарына бұрылып қараса, қанға боялып, аттан құлап жатқан Әбілқайырды көреді. Осы тұста куәлердің сөзі екіге жарылады. Біреулер Әбілқайыр хан қылышын жалаңдатып шауып барған сәттен ақ Барақ Сұлтан қақ жүректің басынан алдаспанын салып үлгерді десе енді біреулер Барақ Сұлтан ханды алдымен шоқпармен ұрып аттан құлатты да қанжарды содан кейін барып салды дегенді айтты. Екеуі де істің мәнін өзгертпейтін кішігірім нәрселер. Хан сауытсыз дулығасыз болатын. Ат үстіндегі айқаста барақтың қолындағы ағалмас дәл жүректің басынан қадалыпты деді жан тәсілім етерде марқұмның басын сүйеген серіктерінің бірі. Сіре осының сөзі дұрыстыққа келетін секілді. Оқиғаның мөлшермен дәл осыған жуық болғанын Барақ Сұлтанның өзі де жоққа шығармайды. Әрқайсынан жеке-жеке жауап алынса да, ақылдасып қойғандай, ол да куәлердің сөзін қайталады. Ал бұған дейін Әбілқайыр ханмен араларында қыжыл, қысас, өштік, араздық болып беді деді Қазыбек би, түгелге жуық ағарып кеткен бурыл қастың астынан сығырая қарап отырып. Болғанда қандай деді Барақ Сұлтан көз жайнап, ол опасыздығымен өмір бойы жек көретінмін. Ал ана жылы аңырақай соғысынан кейін қазақ қолын бөлшектеп, жоңғарға қарсы ұрыс даласын тастап кеткеннен бері оған мүлде қаным қатып қалған. Ие, сонан кейін ол өзін ұлы ордаға хан сайламаған үшін қазақ қауымнан өш алу жолына түсті. Ақпатшаның қолтығына барып тығылып, қазақ жерін орыстарға сатты. Сол арқылы шексіз билікке қол артпақ болды. Әбілқайыр ең алдымен қазақ халқының алдында күнәһар. Азат елдің асау басына құлдық ноқтасына келіп кигізген сол ғой. Сол қылмыс үшін оны 300-дің билер соты жауапқа тартып дарға асу керек еді. Бірақ оған жете алмай менің қолымнан ажал тапты. Солай деңіз. Ал Әбілқайыр ханның жеке өз басына тигізген зияны тағы басқа өштік қастығы болды ма? Ожағы көп ақ тіпті айтып түгескісіз. Әбілқайыр жеке менің ғана емес қазақтың Әбілмәмбет, Абылай секілді хан сұлтандарын жамандап жұрт алдында беделін түсіруге тырысты. Барақ Жоңғар хандығына сатылып кетті деп дүйім елге өсек таратқанда сол. Ал мал мүлік жағына келсек өткен жылы Қайып ханның маған Хиуадан жөнелткен 40 түйе тонаған жолда тонап алғанын айтсам да жеткілікті. Мен сонда қолма қол қарымды қайтарып, Әбілқайыр ордасын шауып алуыма болатын еді. Бірақ ел берекесі бұзылмасын. Дүние үшін қырқысып жатыр демесін деп, оны да қуып жатпадым. Билерге арналып бөлік тігілген үйлерде терге осылайша жүріп жатты. Абылай да басқа батырларда бұл іске араласқан жоқ. Орта жүз қаны бар міндетті билер сотына тапсырды да, өзі қасына Қабанбай, Бүгінбай, Малай Сары, Көкжал, Барақ, Ер Жәнібек, Есенгелді бастаған әр елдің батырларын алып келер жылға белгіленген аттаныс жайын ақылдасумен болды. Бәрінің ортақ түйінге келгенінде ойрат ордасында қазір бұрынғы айбын жоқ. Сыр бойында қалалардан бірте-бірте шегініп, жақында ежелгі байтақ қала Түркістанды қайтарып беру осының айғағы. Бірақ Ташкент шаһары, Талас пен Шу бойы, Іле алқабы, қысқасы бүкіл Жетісу әлі де ойраттардың қолында. Оған алтынды Алтай мен бақ қонған барқыт белді, құттарған құлыстай өлкесін қосыңыз. Алдына жарты ғасыр, артына ширек ғасыр бауыр басып қалған аймақтарды оңайшылық пен қолдан шығарған түрі жоқ. Қалайда соғыссыз ештеңе бітпейді. Алда тұрған ең соңғы шешуші шайқасқа осы бастан дайындалу керек. Ол үшін әр рудың батыры мен басшысы өз қарауында қанша түтін бар. Әр ру жарамды жорық атымен бес қаруын сай етіп, қанша сарбас шығара алады. Осының мөлшері тез арада анықталсын делінді. Ежелгі дәстүр бойынша Абылайдың межесі былай екен. Арғын мен Найман бір-бірімен түменнен, Керей уақ Қоңырат Қыпшақ еке уара бір түменнен деп есептегенде, орта жүз төрт түмен әскер шығаруға тиіс. Кіші жүз рулары түгел қатыса қоймас. Мына оқиғадан кейін Нұралы, Ералы сұлтандар бұрынғыдан да қиыс тартуы мүмкін. Әйтсе де аттаныс хабарын естіп, құлағына қиқу тисе, жауынгер ел хан жарлығына қарап отырмай, бері салғанда бір түмен қолмен қосылары сөзсіз. Сыр, сары су бойындағы Әбілқайырға ермеген алшын, жаппас, тама, табын рулары алдымен қол үшін береріне күмән жоқ. Ал түгелдей жоңғар қоластында қалып, болашақ аттанысты төрт көзімен күтіп отырған ұлы жүз рулары бұл жолы жан сала қимылдауға тиісті. Олардан бір түмен, әлде екі түмен әскер қалайда шығып тұр. Әттең дүние-ай, алдағы аттаныста жеті түмен қол ту түбіне жиналса жоңғарды жүндей түтер едім-ау, деді Абылай хан алақанын ысқылап. Айтпақшы, осыдан 30 жыл бұрын Ақтабанның кезінде қазақ жеріне басып кіргенде Ойрат ордасында жеті түмен әскер болған ғой. Жалғансы ақиретке кетпес, бізде сондағы сый табағын өз алдарыңа тартамыз. Бірақ оған дейін істелетін жұмыс бастан асады. Әр ұлыс өз дарқан ұсталарын жездімен теміртауға аттандырып, қыс бойы қару жарақ саутсайман соғумен айналысу керек. Садақ иетін, жебе жасайтын, ер тұрман үретін, шеберлерде бөгілмей іске кірсетін болсын. Ұсталарды сойыспен қамдау, көмекке қарулы азаматтар бөлу рубасыларына жүктеледі. Әскердің артқы шебі бақауыл тобын жасақтауды да мың басы түмен басылар осы бастан ойластырғаны жөн. Аттаныс мерзімі алдағы жылдың мамыры. Ту тігіліп, түзем құратын жер Ұлытау өңірі, ал соғыс қай бақытта жүреді? Найзаның ұшын алдымен сыр бойына тіреміз бе, Жетісуға бұрамыз ба, не болмаса жауды терістіктен Ертіспен Емілді өрлете қуамыз ба? Ожақ кезінде жоңғар ордасының осал жері қай тұста деген сауалға орай шешілетін болады. Аттаныс мерзімін, әскер санын әзірше дабыраламай дайындық жұмыстары өте құпия әрі мұқият жүретін болсын деген бәтуаға келісті. Қолбасы батырлар Абылайды орталарына ала отырып алдағы аттаныс жөнін бір жәйіл етіп болғанша билер сотыда Барақ сұлтанның ісін аяқтап қалған еді. Айыптаушы да, ақтаушы да, ағайынның дәнекер сөзін айтушы да осы жеті бидің ішінде тұғын. Төбе би осылардың бәрін тыңдап болған соң үкім айтуға тиіс. Айғақ куәларды түгел тыңдап болды. Барақ сұлтаннан неше дүркін жауап алынды. Ата баба дәстүрі, қазақтың ежелгі жолы жобасы мұқият тәптіштелді. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, одан қала берсе Әстеукенің жет жарғысы, әрі құлақта қайта жаңғырып олардың әсіресе кісі өлімі құндауы жөндегі қағидалары қайтадан сарапқа түсті. Өз елінің сөзін ұстап, өлген хандарының құнын даулап келген кіші жүз тобының басшысы шекті Сырлыбай биден де сөз қалған жоқ. Негізгі даугер ретінде қайта-қайта қамшы тастап арыла сөйлеген кісінің бірі сол болды. Ал қорғаушы би Боранбай да ешкімге есесін жіберетін кісі еместі. Өліге обал, тірге қиянат болмасын деп, жанған өртке қанатымен су сепкен қарлығаштай, ол да Барақ сұлтанды барынша қорғап бақты. Негізінен осы екі бақытта өрбіген билер сөзі көпке дейін бір түйінге келе алмай тұйықтала берген. Көпшілік ендіге түгел сөздің тоғытер түйінің Қазыбек би Қазыбектен күтіп отыр, үкім айтылар күн жақындаған сайын жұртшыдамы жұқарып тықыршы бастады. Қазыбек бүгін билік айтады деген күні Қабанбай ежелгі дағдысымен ерте тұрып, хан ордасының сырт жағындағы төбеге қарай аяңдады.